Her i Nyhetsmorgon skal vi høre at flere eksperter mener regjeringen tar en stor risiko når norske styrker skal trene opp lokale syriske grupper for å kjempe mot IS. Nordisk samarbeid om tryggingsspørsmål står på plan når de nordiske utenriksministrene skal samles i dag. Om litt skal vi snakke med Børge Brende om det. Det er enorme skillnader på hvor mye kommunene bruker per barn som får hjelp fra barnevernet. Det reagerer Landsforeningen for barnevernsbarn på. I studio i dag, Silje Sande. Det er svært risikabelt å trene opp lokale syriske grupper for å kjempe mot IS, det mener to norske eksperter. Regjeringen varslet i går at den vil sende 60 militære til Jordan for å gjøre dette. Vi vet ikke hvem vi trener opp, sier direktør Christian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning.
Det er stort sett små grupperinger uten en felles kommando. Det er mange av de som har alvorlige anklager rettet mot seg om folkerettsbrudd, overgrep mot sivilbefolkningen. Og det er svært vanskelig å vite hvem man jobber med, og det er enda vanskeligere å vite hva disse grupperingene vil bruke våpnene og kompetansen til på lang sikt.
Om lag 60 norske militære skal altså etter planen sendes til Jordan i sommer. Der skal de sammen med amerikanere, franskmenn og briter trene opp lokale syriske grupper som skal kjempe mot IS. Blant de 60 nordmenn er det også spesialstyrker, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
De har lang erfaring med denne type trenings- og opplæringsbidrag. De er godt trent og godt utrustet, og de opererer godt sammen med nære allierte, som de også skal gjøre her.
Statsminister Erna Solberg sa i går at de som skal få opplæring først skal sjekkes grundig.
Både gruppene, ledelsen og enkeltpersonene, og så skal man da gå grundig gjennom deres bakgrunn, og så skal hovedområdet og hovedmisjonen være å slåss mot ISIL.
Men bakgrunnssjekk er lettere sagt enn gjort, sier Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse.
I tillegg så kan det også være bevisste forsøk på å slippe gjennom nåløyet, eller man har også situasjoner hvor personer endrer oppfatning, endrer ideologi og endrer sympati underveis. Så med noe grad av presisjon er det veldig vanskelig å få gjennomført den type bakgrunnssjekker.
Lurås mener det også andre grunner til at Norge nå vil bidra mer.
Hovedmotivasjonen for norske myndigheter her er nok å sånn sett pleie forholdet sitt til USA og gi bidrag i kampen i Syria og Irak som verdsettes i USA.
Det er Berg Harpviken enig i.
Når det gjelder Norges innsats, så tror jeg vi først og fremst må forstå den i lys av en internasjonal allianse der Norge opplever at skal man kunne få militær bistand selv den dagen man trenger det, så må man også bidra i sammenhenger sånn som dette.
Utenriksminister Børge Brende legger stor vekt på 200 millioner kroner som skal settes inn i stabiliseringstiltak i Syria og Irak.
Vei, vann, kloak, skoler, det er enorme behov, så det er viktig for Norge nå å gå foran og vise at vi stiller opp og er nå en av de store bidragsyterne.
Men dette er det vanskelig å få til når det ikke er lokale styresmakter å samarbeide med, sier Harpviken.
Det ender veldig lett opp i at den havner i lommene til de forskjellige konfliktaktørene, blir en del av en lokal krigsøkonomi, og til sjuende og sist ikke kommer lokalbefolkningen til gode.
Reporter Kjartan Rørslett. I dag skal de nordiske utenriksministrene møtes i Finland. De skal mellom annet diskutere tryggingspolitikk, flyktningssituasjonen og samarbeid med USA. Da har vi med oss utenriksminister Børge Brende. God morgen.
God morgen, god morgen.
Ja, vi hørte deg nett snakke om stabiliseringstiltak i Syria og Irak. Hvordan vil du si at konflikten i dette området påverker norsk og nordisk tryggingspolitikk?
Det er ikke noe tvil om at terrororganisasjonen ISIL utgjør en ekstraordinær trussel, sånn som FNs sikkerhetsråd har slått fast. Og det er ikke bare en trussel i Syria og Irak, det er i nabolandene, men vi har også sett at det får virkninger inn i Europa. Terroraksjonen både i Paris og Brussel var jo forferdelige påminnelser om dette. Så vi har en felles interesse i å drive terrororganisasjonen ISIL tilbake.
På hva måte kan de nordiske landene samarbeide om tryggingspolitikken?
De nordiske landene står jo også overfor andre utfordringer, ikke bare dette med terrororganisasjon ISIL, men migrasjonsutfordringer som følger ikke minst av den væpnede konflikten som har pågått i Syria, og et mer uforutsigbart Russland, og en krevende økonomi fortsatt i Europa. Så dette er jo spørsmål vi nå skal diskutere i dag.
Ja, er det aktuelt å stå mer samlet i flyktning- og migrasjonsspørsmål?
Det håper jeg. Europa må stå mer samlet, EU må stå mer samlet, og i Norden så har vi jo en del verdier som vi alltid har stått sammen om. Når verden endrer seg, så bør ikke disse verdiene endre seg. Så jeg håper jo på at vi kan få enighet om også en nordisk holdning fremover, både når det gjelder migrasjon, kampen mot ISIL og når det gjelder Russland. Når det gjelder ISIL da, og de opptrappingen som Norge står for, så skal jeg jo informere om det i dag. Og der har vi jo faktisk sett fremskritt. Vi ser at ISIL har mistet områder både i Irak og i Syria. Og det er selvsagt lett å finne problemer rundt en opptrapping mot ISIL. Men vi må ikke glemme at det store problemet er hvis vi ikke slår tilbake mot en organisasjon som bruker den type midler, og som utgjør en sånn risiko for hele Europa.
Hvor naturlig er det med nordisk samarbeid i dag? Altså, du har folk som er med i EU, land som er med i EU, land som er med i NATO og ikke. Er Norden en naturlig gruppe å samarbeide i?
Absolutt. Og vi har mye felles. Vi må også jobbe mer sammen når det gjelder Arktis, utfordringene i nord, klimaendringer. Og det at Norden også utgjør en aktuell enhet, er jo det at president Obama har invitert de nordiske statsministerne til Washington DC om halvannen uke for å diskutere globale spørsmål også, sånn som våpenstillstanden i Syria, hvordan vi skal greie å stabilisere i større grad sårbare stater, migrasjon, viser jo at Norden er aktuelt, og at også amerikanerne ser på Norden som en viktig partner.
Har det symbolsk betydning at møter i Finland med Russland, som en kanskje mer truende nabo enn på lenge?
Det er alltid hyggelig å møtes i Finland. Nå er sommeren å komme hit, men det er nok ikke et uproblematisk forhold til Russland fremover for noen av de nordiske landene. Men vi har jo viktige samarbeidsområder med Russland nå, og greier å balansere det opp mot at vi må være krystallklare når det gjelder respekten for folkeretten og andre lands grenser.
Takk skal du ha, utenriksminister Børge Brende. Vi skal høre at det er enorme skillnader i hva norske kommuner bruker på barnevern per barn i tiltak. Det viser tall kommunene selve har rapportert inn til Statistisk sentralbyrå. Summen varierer mellom 6000 kroner per barn og 360 000 kroner per barn. I Naustdal i Sogn og Fjordane bruker de under 30 000 kroner per barn, og rådmann Øyvind Bang Olsen forstår at det blir stilt spørsmål rundt forskjellene i ressursbruk.
Det er klart at det er viktig å stille den type spørsmål. Hvorfor er det sånn? Det synes jeg absolutt at det er.
Det har de siste tre årene i gjennomsnitt vært brukt 47 000 kroner årlig per barn i barnevernet i fylket, mot 29 000 i Naustdal. Bang Olsen svarer slik på spørsmålet om barnevernet i kommunen hans er nedprioritert.
Nå går dette på en, bare én funksjonsart innenfor det som er kostnadsstrengen. Hvis du hadde sett det i større sammenheng med nettutgifter, så ville vi fått et annet bilde. Men jeg skal ikke underslå at på et tidligere tidspunkt så brukte Naustdal lite på barnevern, men nå bruker vi vesentlig mer.
Barnevernet i Naustdal har vært møtt med internasjonale protestaksjoner etter at et foreldrepar i november i fjor ble fratatt fem barn.
Ja, så jeg har fått en del sms'er, og så har vi òg fått en del meldinger. Og det er jo naturlig nå når saken er såpass profilert.
Russell Solberg, styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, har ingen sans for den ulike prioriteringen av barnevernsbarna.
Det er egentlig veldig alvorlig at noen kommuner velger å bruke såpass lite på de enkelte barna. Fordi vi vet at mange barnevernsbarn trenger mye hjelp. Og at de velger å bruke såpass lite kan jo tyde på at de ikke får den hjelpen de trenger. Jeg forventer egentlig at de, og jeg håper at de velger å bruke mer penger på barnevern.
Det er 5 tilsette i barnevernet i Naustdal, og Bang Olsen svarer slik på om fagmiljøet er stort nok.
Det er krevende barnevern både i store og i små kommuner. Jeg vil også vise til en rapport fra KS som peker på at ofte så har små kommuner fordeler med at de når flere barn, og at de følger opp på en annen måte.
Bang Olsen mener det blir feil å se den konkrete barnevernssaken i lys av at Naustdal bruker langt mindre per barn enn gjennomsnittet.
Nå har vi jo øka ressursene vesentlig til barnevernet, så jeg vil ikke si at det er en automatisk sammenheng.
Helt i andre enden av skalaen ligger Aurland kommune, som årlig bruker 100 000 kroner per barnevernsbarn. Mer enn 3 ganger så mye som Honningdal, Solund, Askvoll, Hyllestad og Naustdal bruker. Ordfører Norald Distad har følgende forklaring på hvorfor Aurland satser så mye på barnevernsbarna.
Dette med å ta godt vare på barn og unge er utrolig viktig. Vi har selvfølgelig veldig opptatt av å drive forebyggende arbeid. Men i det tilfellet det er behov for hjelp og støtte, så er det veldig viktig at vi stiller opp på en god måte, og at de som fagfolket som jobber med det, at de har tilstrekkelige ressurser.
Det skal ikke være slik at det er forskjell mellom de samme tiltakene på de forskjellige kommunene på hva de bruker på barnevernsbarna. Det burde jo være lik ressursbruk overalt.
Reporter her, Bård Siem. Så er det en dryg time til Politisk kvarter, Håvard Grønli.
Ja, og det er et drygt døgn til staten kommer med sitt tilbud til bøndene i jordbruksforhandlingene. Men allereie så flagger FRP at de er sterkt uenige med det bøndene har lagt på bordet. De prøver seg på en omkamp, mener FRPs landbrukstalsmann på Stortinget. Han møter Bondelaget i debatt. Vi får også besøk av Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som skal få svare på flere tema enn bare jordbrukspolitikk i Politisk kvarters partileierintervju.
Politisk kvarter her i Nyhetsmorgon 7.45. Vi skal se på dagens aviser. Kreftsyke med høy lønn og høy utdanning får oftest operasjon, skriver Aftenposten og Adresseavisen. Det er en norsk undersøkelse med 24 000 pasienter som viser at de med høy lønn oftere får lungekreftoperasjon. Forskjellsbehandlinger får direkte konsekvenser for pasientens levetid. De kom aldri hjem, skriver Bergens Tidende om de 13 som mistet livet i helikopterstyrten på fredag. Ulykkesgåta er overskriften i Dagbladet. Avisa skriver om kritikken og spørsmålene etter helikopterstyrten, og har navn og bilde av de som mistet livet. Og helikopterulykka preger også VG i dag. Avisa skriver om Olav Bastiansen, som kjempet i 25 år for tryggheten på helikopteret. 57-åringen var en av de som mistet livet i mysteriestyrten. Dagsavisen skriver om hvem som skal ta over som LO-leder etter Gerd Kristiansen. Den tidligere industriarbeideren Hans Christian Gabrielsen ligger an til å gå til topps på Youngstorget. 48-åringen får også støtte fra Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor. Skandaleavtalen er overskriften i Klassekampen. Lekka dokument fra forhandlingene om handelsavtalen TTIP mellom USA og EU viser en rekke hardt tilkjempet reguleringer skal reverseres. Pussy Riot-låta Punk Prayer kan ikke fremføres inne i kapellet ved Grense Jakobselv. Det er artisten Pål Moddi Knudsen som har fått nei fra Kirkelydsrådet i Sør-Varanger til å fremføre songen. Rådet mener protestlåta er uegnet for kirkerommet. Det skriver Vårt Land. Nordlys skriver om hotellstreken. Bjørn Kristiansen og kollegaene hans tjener 216 000 kroner mindre enn snittet i Norge. Utgiftene til leie av jord har økt kraftig og går ikke inn i tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret. Det gir feil inntrykk av inntekten vår, sier bonde Liva Nedrebø til Nasjonen. Dagens Næringsliv skriver om en milliardavtale som har havarerte. Petter Stordal, Anders Bokkart og Alfred Ytstebø forhandlet i flere måneder om å kjøpe eiendomsselskapet Otium, men forhandlingene strandet. Publikum svikter fotballaget Start, og det fører til millionsmell, skriver Fedrelandsvennen. Nær 2 av 3 tilskuere har forsvunnet de siste 10 åra. Nedgangen er på 28% bare det siste året. Vi skal fremdeles snakke om fotball i sporten, for sensasjonslaget Leicester vant Premier League i går kveld. Da utfordrer Tottenham svikta, kunne Leicester sine spillere slippe jubel løs.
Slik reagerte Leicester-spillerne da seriegullet var sikret. Tottenham klarte ikke å slå Chelsea i går kveld, og Leicester kunne feire sin første ligatittel noensinne fra sofaen. Før sesongen var det 5000 i odds på at Leicester skulle vinne serien, og flere eksperter hadde tippet klubben på nedrykksplass. I byens gater i natt samlet tilhengerne seg for å feire den overraskende titelen. Dette svarte manager Claudio Ranieri i august om målet for sesongen.
Our goal is maintain Leicester in Premier League.
Not Champions League or Europa League, the way Leicester
started. That's not possible now.
Men neste år blir Ranieri og seriemesterne å se i mesterligaen. Mange kaller dette tidenes idrettssensasjon.
Det sa reporter Emil Gukil. Klokka 6.49. Dette hovedsaken nå. Norsk Syria-bistand får kritikk. Det mangler planer for gjennomføringen. Det syner i evaluering. Det risikabelt å lære opp lokale grupper i å slåss mot IS. Vi vet ikke hvem de norske soldaterne trener opp, sier flere eksperter. Det enorme skillnader på hvor mye kommunene bruker per barn som får hjelp fra barnevernet. Det reagerer Landsforeningen for barnevernsbarn på.
Det skal ikke være slik at det forskjell mellom de samme tiltakene på de forskjellige kommunene på hva de bruker på barnevernsbarna. Det burde jo være lik ressursbruk overalt.
Arbeidsledige Roy Allan Larsen fra Vestre Toten fikk avslag på alle jobbsøknadene han sendte. Da bestemte han seg for å bruke vennekretsen sin på sosiale medier.
Nei, jeg skrev på Facebook at jeg ønsker meg jobb, for jeg har prøvd å søke jobber her og der uten hell. Så lagde jeg en sånn liten attest at jeg sånn og sånn, og kan gjøre slik mange forskjellige typer jobber. Om det noen som vet om noen jobber, eller om det noen som har noe å tilby. Så var det jo over 70 stykker som tok og delte innlegget, da, og fikk masse kommentarer og sånne ting, og ønsket meg lykke til. Så det var kjempeartig. Så det tok jo egentlig litt av. Nei, så det var jo på tirsdagen, så på onsdagen så ringer onkelungen min som også jobber her, da. Så ringer han, og så, da hadde sjefen jeg sett fått med seg også, og så lurte på om jeg kunne komme opp et intervju, da. Så da var jeg på tur nedover, så da dro jeg på intervju her en time etterpå. Så det var på onsdag, og så på torsdag så ringer jeg opp at tidlig på dagen at jeg hadde fått jobb. Og på fredag så begynte jeg.
Roy Allan Larsen fra Vestre Toten er strålende fornøyd i sin nye jobb på Jula i Gjøvik. Ryktet om at Larsen var på jakt etter jobb spredte seg raskt. Det sier gruppeleder Kari Anne Sigland ved Jula.
Nei, det spredde seg jo fort, da. Og så gjennom at onkelungen, altså Roy jobber her, så kastet han seg på og fikk hanken inn, så vi tok han inn til intervju. Så da sa vi at vi trenger jo noen som kjenner noen, for vi går jo ofte på bekjentskaper. Så da kom han inn, det var bare en time stive etter at Lars ringte at den, så kom han inn. Vi er jo veldig avhengig av en viss type menneske, føler vi. Og det er jo noe med det når du møter, ja, som har pågangsmot, driv, sosial utadvent.
Roy Allan Larsen hadde nesten mistet håpet da han la ut på Facebook at han søkte jobb.
Jeg har jo prøvd mange forskjellige søknader, jeg har vært innom folkets kinne, brukt nettverket mitt og sånne ting, uten hell da. Så tenkte jeg at jeg får prøve dette her, for det er jo en gyllen mulighet til å nå veldig mange.
Det har blitt vanlig å søke om jobb via Facebook, det mener Kari Anne Sigland.
Jeg ser jo det er flere og flere som gjør. Altså, du utleverer det selv for mange, for det er mange som deler det. Så det er jo mange som kjenner deg. Men jeg synes det er veldig sporty å gjøre det på den måten.
Reporterer Ragnhild Moen Holø og Stein Skinstad. Selv om de utgjør en foreløpig liten del av utlånet på biblioteket, er e-bøker det en har kranglet mest om i norsk bokbransje de seneste 10 årene. Det sa nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre da han i går la frem sitt fremlegg til en ny modell for nettopp utlån av e-bøker på norske bibliotek. Og det var en oppgave han ikke så spesielt frem imot.
Hei alle sammen, og velkommen til Nasjonalbiblioteket. Og den seansen jeg har gledet meg minst til siden jeg ble nasjonalbibliotekar.
Aslak Sira Myhre gikk ut med et skjevt smil på Nasjonalbiblioteket i går.
Og grunnen til at jeg sier at dette er det jeg har gledet meg minst til, det er at e-bok er den tingen det har vært kranglet mest om i den norske bokbransjen de siste 10 årene, vil jeg si.
Og det er dette nasjonalbibliotekaren nå vil forsøke å gjøre noe med. Hvordan? Jo, ved å anbefale en ny modell for e-bokutlån på norske bibliotek.
Den er både detaljert og vanskelig, og i prinsippet veldig enkel.
La oss holde det enkelt. Modellen går ut på at nye e-bøker de 2 første årene lånes ut i prinsippet som en papirbok, der antallet eksemplarer er begrenset, og du må stå i kø dersom den er utlånt. Men etter 2 år forsvinner denne begrensningen, og alle som vil kan låne boka når de vil, mot at biblioteket betaler rettighetshaverne per utlån.
Tusen takk for oppmøtet.
Først og fremst er vi veldig glad for at det har kommet en modell nå. Vi har ventet på det. Det har gått sakte.
Biblioteksjef Kristin Danielsen ved Deichmanske i Oslo så for seg at modellen kan komme til å by på økonomiske utfordringer. Samtidig er hun spent på hva det å kunne låne ut så mange eksemplarer de ønsker etter 2 år vil få å si for bredden i utlånet.
For det er jo bredden som er oppdraget i bibliotek. Vi trenger nye titler, det er helt sikkert. Leserne våre vil ha nye titler, men vi skal ikke gjenskape det som allerede skjer i bokhandlene. Vi skal jo være et alternativ hvor du finner de tingene du ikke finner andre steder.
Kjartan Vevle i biblioteksentralen hadde en annen bekymring.
Jeg ser jo at jeg er redd for at det vil gå utover forfatterne. Det er jeg engstelig for.
Men, hvorfor det?
Ja, fordi at det betyr at du kan komme i en situasjon at bibliotekene alt vil ha den tilgjengelig, og da vil ikke forfatteren få noe salg på privatmarkedet.
Forfatterne forhandler med forleggerne om fordeling av disse pengene, og det er det ikke vår business. De får ikke mindre penger av dette enn de får i dag, for å si det sånn.
Sa Aslak Sira Myhre. Han påpekte at e-bøker foreløpig utgjør en liten del av utlånet ved norske bibliotek. Av 23 millioner utlån i fjor var bare 2% e-bøker. Likevel understreket han at ingen vet sikkert hvordan denne måten å lese på vil utvikle seg i årene som kommer, og at den nye modellen han foreslo i går vil være godt nytt for deg som låner e-bøker på biblioteket.
Brukerne merker dette først og fremst med at de får tilgang til flere e-bøker, og det er det første målet. Nasjonalbibliotekets mål med dette er å sikre at du som låner får tilgang til alle e-bøkene, aller helst i bibliotek.
Reporter Gjermund Jappé. Da artisten Prince døde for en drøy veke siden, etterlet han seg ikke noe testament. I går var familien og etterlettene samlet i en høring i retten for å prøve å finne ut av hva som skal skje med arvet etter Prince.
Prince døde 21. april, 57 år gammel. Og siden har det ikke bare vært dødsårsaker, det har vært spekulasjoner i. Siden det fremleis ikke er funnet et testament etter artisten, var familien hans i går samlet i en rettssal i Minnesota for å begynne prosessen med å finne ut hva som skal skje med buet etter han. Formuen etter Prince er på flere milliarder kroner, i tillegg til et kvelv med musikk han fremleis ikke hadde gitt ut. Ifølge ABC News er det nå bare hål i kvelvet for å finne ut av innholdet. Prince ga også ut 39 studioalbum og en rekke andre prosjekt. Ifølge lova i Minnesota, heimstaten til Prince, skal arva gå til familien hans. Det vil i utgangspunktet si søstra Taika Nelson og 5 halvsøsken, da Prince ikke hadde egne barn. I alle fall ikke det vi vet om. For det har allerede dukket opp flere som mener de er Prince sine ukjente kjærleksbarn, Og intrigene ender ikke der. En kvinne som hevder hun også er halvsøstra til Prince, har levert en rettspapir og vil ha sin del av kaka.
Reporter her, det var Maria Pile Svåsson. Nå skal vi ha et værvarsel. Dagen starter med regn i Austafjells og sørlig liten kuling på kysten, men ut på dagen er det ventet lettere vær på Sørlandet, om kvelden også lenger øst. I fjellet blir det nedbør som sludd eller snø. På Vestlandet blir det varierende skydekke og regnbyger, om kvelden sørvestlig liten kuling fra kysten fra Sognefjorden til Ålesund. I Trøndelag og på Helgeland blir det opphold med sjanse for litt sol, men fra ut på ettermiddagen kommer det inn regn. I resten av Nord-Norge blir det fremdeles tørt og mildt, men i Øst-Finnmark kan det etter hvert bli havskodde på kysten. Det er fremdeles stor lyng- og grasbrann fare i snøfri område i Nordland og Troms. På Spitsbergen blir det østlig bris og stort sett opphold. Så har vi temperaturlista. Det var målt klokka 5. Kirkenes pluss 4, Vardø pluss 5, Alta 4 grader, Tromsø Langnes 3, Bodø hadde 10, Brønnøysund og Trondheim-Værnes hadde begge 9 grader, Molde 8, Bergen-Flesland og Stavanger 7. Kristiansand-Kjevik 8, Gardermoen 6, Lillehammer-Røros 4 og Oslo-Blindern 7 grader.
Noen ganger må du bare manne deg på å si noe som liksom skal være konstruktiv kritikk til en kollega eller venn. Først så gruer du deg. Så begynner du med å si noe positivt som du har tenkt ut. Og så fortsetter du med den klassiske, men... Og da faller kanskje personen sammen foran øynene på deg som en mislykket ostesufflé. Det er så mye ekkelt i livet.
Kraft. En ny podcast om livet ditt. Gå til nrk.no/podcast.
Britene ser til Norge for å få færre helikopterulykker, men Norge ser motsatt vei for å spare penger. Det er svært risikabelt å trene opp grupper til å slåss mot IS, slik regjeringen vil, mener eksperter. Her er NRK Dagsnytt klokka 7 med Vidar Eidhammer. Britene ser til Norge for å redusere tallet på helikopterulykker. Siden 1992 har det skjedd 7 dødsulykker med helikopter på britisk sokkel, medan det har vært 2 i samme periode på norsk sokkel. Samstundes reiser Norge motsatt vei til Storbritannia for å spare penger. Det uroer Leif Sande, leder i fagforbundet Industri Energi.
Det er et press på den norske sikkerhetskulturen som har gjort at vi har hatt en god sikkerhet på både helikopter og annet.
Det frem til nylig låge tallet på drepne i helikopterulykker her til lands har fått britene til å se mot Norge. Men på samme tid har Norge sett til Storbritannia for å få ned kostnaderne i olje- og gassverksemder. Mellom annet gjennom det regjeringsoppnevnte riggutvalget.
Og du kan ikke få samme sikkerhetsnivå hvis du bruker mindre ressurser.
Pressetalsmann i Statoil, Morten Ek, kjenner seg ikke alltid at omstillingen i petroleumsbransjen går utover tryggleken.
Sikkerheten kommer først i alt det vi gjør.
Reporter Sølve Rydland. Å trene opp lokale syriske grupper for å kjempe mot IS er svært risikabelt, det mener 2 norske eksperter. Regjeringen varslet i går at den vil sende 60 militære til Jordan for å gjøre dette. Vi vet ikke hvem vi trener opp, sier direktør Christian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning.
Dilemma, også når man bruker lokale styrker, er jo at man fort kan få lokalbefolkningen mot seg, og hvis konsekvensene for de lokale er for alvorlige, så kan man i verste fall risikere å styrke IS snarere enn å svekke dem.
I Syria samarbeider Assad-regimet og terrorgruppa IS under kampene om oldtidsbyen Palmyra. Det syner dokument fra IS som Sky News har fått tilgang til. Ifølge dokumenter ble det gjort avtaler på førehand om at IS skulle trekke seg tilbake fra flere områder før regjeringsstyrkene gikk til åtak. NATO vurderer å plassere ut flere tusen soldater til i Polen og de baltiske landene, det sier den amerikanske forsvarsministeren Ashton Carter til Washington Post. Årsaken er det han kaller russisk aggresjon. Ifølge Carter vil NATO trolig avgjøre saken under et toppmøte i Warszawa i sommer. Det tyske selskapet Siemens går med på å betale om lag 300 millioner kroner etter å ha vært involvert i en korrupsjonssak i Israel. Det var i år 2000 at Siemens betalte 6 leirer i det nasjonale strømselskapet i Israel for å vinne kontrakter.
Her i Nyhetsmorgon skal vi høre hva Utenriksdepartementet sier til kritikken om at det har manglet en plan for nødhjelper til syriske flyktninger. En stor undersøkning syner at kreftpasienter som er rike eller har høy utdanning oftere får operasjon enn andre. Vi får straks en kreftforsker i studio som skal få forklare hvorfor det er slik. Tiltak mot svart arbeid gir gode resultater i Sør-Rogaland. Der setter A-krimgruppa 24 arbeidskriminelle bak med en ut av drift i fjor. Og vi skal høre at flere arbeidsledige foreldre som tidligere jobbet i olja, nå ber om økonomisk hjelp for å betale for barna sine fritidsaktiviteter. Men aller først skal vi høre at britene ser til Norge for å redusere tallet på helikopterulykker. Siden 1992 har det skjedd 7 dødsulykker med helikopter på britisk sokkel, medan det har vært 2 i samme periode på norsk sokkel, selv om det er større produksjon der. Samtidig dreg Norge motsatt vei til Storbritannia for å tjene penger.
I'm sorry to say that it's not the first time that I have either. You never get used to it.
For nordsjøarbeider Ian Roos var helikoptertragedien ved Ture i fredag en vond påminning på den stygge ulykkesstatistikken i heimlandet Storbritannia.
Where we've obviously had a lot more of these issues over the last couple of years.
Roos, som kom fra Nordsjøen med helikopter dagen etter ulykka der 13 omkom, har hatt flere arbeidskammerater som aldri kom hjem.
It's not nice.
Siden 1992 har britene opplevd 7 liknende dødsulykker på helikopterturer til og fra britisk sokkel. Før tragedien fredag var Nordnø-ulykka for 19 år siden den siste fatale helikopterulykka i norsk offshorefart.
Vi har hatt en bedre sikkerhetskultur enn britene, og det er jeg helt overbevist om.
Leif Sande i Fagforbundet Industri Energi frykter at omstillingene petroleumsbransjen er inne i reduserer forspranget Norge har hatt når det gjelder tryggleken offshore.
Når du skal gjøre en jobb, og det er noen over deg som sier at nå må dette gå fortere, så gjør du den ikke så godt som du kunne gjort den hvis du har litt bedre tid på deg. Det er et press på den norske sikkerhetskulturen som har gjort at vi har hatt en god sikkerhet på både helikopter og annet. Og når den er under press, så er det fort gjort at ting går litt galt.
Det er frem til nylig låge tallet på drepne i helikopterulykker her til lands har fått britene til å se mot Norge. I 2014 fikk det britiske parlamentet en grundig rapport som sammenlikner britisk og norsk helikopterpraksis offshore. Men på samme tid har Norge sett til Storbritannia for å få ned kostnaderne i olje- og gassverksemde. Det regjeringsoppnevnte riggutvalget, leiet av Eivind Reiten, peker mellom andre på at norsk sokkel bruker 13% mer på helikoptertjenester enn Storbritannia.
De ser hen til oss og prøver å lære av oss. Og så skal vi ha ned kostnadsnivået på det samme måte som britene ifølge Reiten-utvalget. Og da er det et eller annet som skurrer her. Og du kan ikke få samme sikkerhetsnivå hvis du bruker mindre ressurser. Og skal britene få sitt sikkerhetsnivå på vårt, så må sannsynligvis de bruke mer ressurser på det også. Det tror jeg de erkjenner også.
Pressetalsmann i Statoil, Morten Ek, kjenner seg ikke alltid at omstillingen i petroleumsbransjen går utover tryggleken.
Sikkerheten kommer først i alt det vi gjør. Det er en forutsetning at det er godt ivaretatt. Nå skal det gjennomføres en gransking knyttet til en av de største hendelsene på norsk sokkel. Og så må vi avvente fakta der, og at det trekkes konklusjoner som en da kan lære av.
I går fortalte NRK at tida et helikopter skal stå på bakken for sikkerhetsgjennomgang er halvert fra 1 til 1,5 time i nye kontrakter Statoil har inngått med helikopterselskap.
Helikopterselskapene har støttet oss i en vurdering at det er muligheter å gjøre noe kortere bakkestopp på enkelte flighter, så må vi komme tilbake til hvis det eventuelt blir aktuelt.
Trass de mange ulykkene i Storbritannia viser britiske studier at det hefter om lag like stor risiko ved å være bilpassasjer som å være helikopterpassasjer. Å kjøre motorsykkel er langt farligere. For Ian Roos har ulykka i trygge Norge likevel vært en vekker.
I'm sorry to say it seems to be getting a bit more commonplace, and that I don't like.
Jeg må nok vurdere dette av omsyn til familien hjemme. Og jeg vet jeg ikke er den eneste som tenker dette, sier skotten.
And I don't think I'm going to be the only one to be doing so.
Reporter her, Sølve Rydland. Ressurssterke lungekreftpasienter får oftere operasjon, det skriver Aftenposten i dag. En ny studie fra Kreftregisteret viser at storleken på lommeboka di og hvor mange år du har studert, det har betydning for hver kreftbehandling du får.
Undersøkingen Aftenposten viser til avdekker stor forskjellsbehandling ved offentlige sykehus. Lungekreftpasienter med høy inntekt har 66% større sannsyn for å bli opererte enn de med låg inntekt. Forskningen viser også at det er 28% mer sannsynlig at pasienter med høy utdanning får operasjon enn de med låg utdanning. I tillegg viser studien at alder og bostad også har noe å si for hva behandling pasienten får.
Det sa reporter Marte Halsø. Ingvar Nilsen, forsker i Kreftregisteret, du er en av de som står bak denne studien. Du ble overrasket, hvorfor det?
I Norge så har vi jo et universelt helsevesen som skal være likt tilgjengelig for alle sammen, uansett hvilken sosial bakgrunn du har. Men allikevel så vet man fra tidligere så har det vært indikert at sosiale forskjeller faktisk eksisterer. Men det som overraskende ser er jo at det er så stor forskjell som 66%, at de som har høy inntekt faktisk har en 66% større sjanse for å bli operert enn de som har lav inntekt. I tillegg så vi jo at det var nesten 30% større sjanse for å bli operert av lungekreft dersom du hadde høy utdanning sammenlignet med lav.
Hva kan være forklaringen på dette?
Ja, nei, det har vi ikke sett direkte på i våre studier, men hvis man snakker med leger som videre prater med lungekreftpasientene, så vil nok de fremheve det at de ressurssterke generelt har en god oversikt over hvordan behandlingsmetoder som er tilgjengelig. De vet om sine rettigheter, og de stiller kanskje tydeligere krav i sitt møte med helsevesenet.
Vil du si det som funnet er urovekkende?
Som sagt, med det universelle helsevesenet der det skal være likt tilgjengelig for alle sammen, så skal jo ikke store sosiale forskjeller eksistere, så det er jo ganske alvorlig da. Men vi tror likevel ikke at leger og sykehus med vilje går inn for å forskjellsbehandle og gi mer behandling til de som er mer ressurssterke.
Ja, helseminister Bent Høie sier til Aftenposten at disse forskjellene er noe av grunnen til at det er innført et pakkeforløp for kreft. Tror du at dette kan være med på å redusere slike skillene?
Pakkeforløp kan kanskje bidra til å redusere disse, men det er jo alt for tidlig å konkludere noe av det. Det har jo bare eksistert i litt over et år, men det kan jo være andre problemer kanskje med pakkeløp, sånn at hvem som kommer inn i pakkeforløp kanskje kan være påvirket av sosial bakgrunn. Men det vil jo tida vise.
Mm. Er dette noe det vil følge opp med liknende undersøkinger i tida som kommer?
Personlig har jeg ikke vært med og planlagt noe sånt, men det er jo helt naturlig at en sånn oppfølgingsstudie vil komme etter hvert.
Takk for at du kom i studio, forsker i Kreftregisteret, Ingvar Nilsen. Nå skal vi til Sør-Rogaland. Der har den nyopprettede arbeidsmarknadskrimgruppa stoppet 24 personer som organiserte svart arbeid i fjor. Nå er de enten i fengsel eller er sendt ut av landet. Samarbeid mellom fem ulike statlige etater gir gode resultat, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet.
Den nye sykeheimen i Lervig i Stavanger øst er ferd med å stige opp ifra byggegropa. Det var ikke her, men på mange liknende store byggeprosjekter i Sør-Rogaland, at A-krimgruppa slo til i fjor.
Målet vårt har vært at vi skal sette kriminelle aktører og bakmenn ut av stand til å fortsette sin kriminelle virksomhet i arbeidslivet.
Dette forteller tilsynsleder Gro Ellingsen. Hun er leder i Arbeidstilsynet, men også en av lederne av A-krim.
Vi har faktisk satt 24 kriminelle bakmenn og aktører ut av stand til å fortsette sin kriminelle virksomhet og utnytte arbeidstakere her i vårt område.
Og hvor mange bedrifter er det disse representerer, disse 24?
De representerer ca. 40 bedrifter, og de har nok utnyttet mange hundre, kanskje tusener av arbeidstakere, men det har vi ikke oversikt over, da disse arbeidstakere sjelden er registrert.
Og når du sier at de er sett ut av stand til å fortsette, hva betyr det?
De sitter faktisk enten i fengsel eller er ute av landet.
Ja, det kan godt tenkes at det blir litt dyrere, men det er vi helt klart villige til å betale for. Vi kan ikke tillate kriminalitet fordi at det er billigere.
Marianne Kjesak er fylkesvaraordfører i Rogaland. Hun har bakgrunn i LO-systemet og har vært pådriver for at milliardinvesteringene til Rogaland fylkeskommune skal foregå med arbeidsfolk som følger reglene i arbeidslivet.
Nå har vi gjort et grep, så nå vil vi si at de seriøse vil konkurrere på mer like vilkår.
Det er Arbeidstilsynet, politiet, skattevesenet, kemneren og NAV Kontroll som til sammen utgjør A-krim-gruppa.
Det vi lykkes med nå, det er jo at vi fem etater i A-krim, vi jobber systematisk mot disse miljøene og disse nettverkene. Vi kartlegger hvem vi har med å gjøre der ute, og vi bestemmer oss for hvem er det vi skal sette ut av stand. Vi har en felles strategi, og vi jobber sammen, samtidig mot de samme virksomhetene. Da lykkes vi.
Det sa Gro Ellingsen, tilsynsleder i Arbeidstilsynet i Sør-Rogaland. Reporter Ingvald Nordmark. Klokka er 7.13. Dette er hovedsaken nå. Det er risikabelt å lære opp lokale grupper i å slåss mot IS. Vi vet ikke hvem de norske soldatene trener opp, sier flere eksperter. Britene sier til Norge for å få færre helikopterulykker, men Norge ser motsatt vei for å spare penger. Og det er enorme skillnader i kommunene sin pengebruk på barnevernet, fra 6000 til 360 000 per barn i tiltak. Norge har brukt 3,5 milliarder kroner på bistand til syrere siden 2011. Nå har Utenriksdepartementet sin egen fagetat for utviklingssamarbeid, NORA, evaluert pengebruken. De sier det er et problem med en manglende plan og alt for få folk.
En gummibåt blir funnet på Middelhavet. Stop the boat! Relax! Calm down. Den norske redningsbåten Petter Henry von Koss patrullerer farvannene mellom Hellas og Tyrkia på oppdrag fra Frontex. Et av de prosjektene norske myndigheter støtter. Men vet vi egentlig hva pengene går til?
Norge er kjent for å være fleksible, ha korte beslutningsveier, har få egne interesser som man følger opp. Ulempen, det er at de strategiske føringene er mer diffuse. Og det er også en større mangel på helhetlig koordinering av innsatsen.
Det sier evalueringsdirektør i Norad, Per Eivind Bastø. De har evaluert den norske støtten relatert til Syriakonflikten. Og siden 2011 har Norge bidratt med 3,5 milliarder kroner. Og et av de største problemene Norad fant var at den norske Syria-bistanden mangler en plan. Og dette er ikke første gang norsk bistand får kritikk for å ikke ha noen tanker om hva pengene skal brukes til.
Vi har sett noen av de samme styrkene og de samme svakhetene. Og det er nok noe av den norske arbeidsformen. At man er uformell, det er små administrasjoner, det er et ønske om å gjøre godt. Og så er det litt verre å få tak i strukturene og sammenhengen i det man gjør.
Spesielt etter jordskjelvet i Haiti rykket flere hjelpeorganisasjoner ut og kritiserte UD for en manglende plan. Og hvorfor lærer man aldri?
Ja, det forundrer meg at man ikke ser disse overgangene fra det kortsiktige til det langsiktige. Det har vært påpekt, som du sier, en rekke ganger.
Norad mener UD, som organiserer den norske bistanden nå, bør legge klare strategiske føringer som tydeliggjør de norske prioriteringene, og ikke overlate dette i så stor grad som nå til de enkelte aktørene. De mener også at man bør være mye mer bevisst i hvem man velger å gi penger til. Og ikke minst så er det alt for få mennesker i UD-systemet som jobber med dette i dag, ifølge Norad.
Very close. Sit here.
Tilbake på Middelhavet så ble 46 mennesker reddet ombord i den norske båten denne aprilnatten. Den yngste av dem var bare 6 uker.
Det sa reporter Kristian Aanensen. Med meg i studio nå, Tore Hattrem, statssekretær i Utenriksdepartementet, og Liv Tørres, direktør for Nobels fredssenter. Hattrem, først til deg. Norske styresmakter lover nå ytterligere 10 milliarder kroner til Syria de neste 4 årene. Har det en plan?
Ja, vi har en plan, men la meg først starte med å si at dette har vært en ekstremt stor og vanskelig humanitær krise. Kanskje en av vår tids største kriser. Forholdene på bakken har endret seg hele tiden. Det har vært en veldig dynamisk utvikling. Ofte har det ikke vært mulig å forutse hva som kommer til å skje, og således er planlegging, og det å legge strategiske planlegginger har vært en stor utfordring. Nå er det ikke slik at UD har hele tiden hatt strategiske føringer på det arbeidet vi har gjort, og det har vært nedfelt i en rekke dokumenter. Men det denne evalueringsrapporten påpeker, at det har ikke vært ett overordnet strategisk dokument.
Og ja, det er diffuse strategiske føringer?
Nei, det vil jeg ikke si. Fordi at den realiteten vi har vært stilt overfor, er en dynamisk og skiftende utvikling, der ting har endret seg hele tiden. Så hvis du har en overordnet plan, så må du på en måte være sikker på at den er relevant etter 3 måneder. Det har vært vår utfordring. Men det betyr ikke at vi har et rekke strategiske instrumenter under en ønsket overordnet plan, da, for å si det sånn.
Så du mener det har vært bra nok?
Nå har vi tatt grep, nettopp fordi at i det siste året er det uomtvistelig klart at dette er en konflikt som vi vil ha med oss i mange år fremover. Og vi har tatt initiativ nå nettopp for å få en slik overordnet plan.
For å bli bedre?
For å bli bedre. Dette er det evalueringen er for. I sin karakter er de kritiske, og det er for at vi skal lære. Og denne evalueringen er tatt initiativ til av Norad og UD-systemet. Så det kommer fra vårt eget system.
Liv Tørres, du har lest rapportene. Hva har du særlig bitt deg merke i?
Ja, jeg synes jo det kommer fram en god del styrker også i den norske bistanden. Altså det understrekes at norsk bistand overfor Syria har vært prinsipielle, fleksible. At man har vært flink fra norsk side til å mobilisere til internasjonal støtte osv. Så skal det jo legges til at det er noen sterke og kritiske kommentarer når det gjelder manglende planer, planverktøy, overordnet strategi. Det er en kritikk som også er understreket fra sivilsamfunnet og norske organisasjoner som jobber i regionen flere ganger de siste par årene, hvor man har etterlyst nettopp den overordnede strategien. Hvem ønsker Norge å forholde seg til? Hva tenker man rundt Assad? Hvordan skal man jobbe opp mot de ulike gruppene i regionen, osv.? Så er jeg jo enig med Hattrem i at altså styrken med det norske systemet er nettopp at man faktisk lager sånne rapporter. Man ønsker å få et faglig grunnlag for å gå videre og forbedre bistanden. Og det er riktig at denne krisen har utviklet seg fort på bakken, er svært kompleks, så det er mange grunner til at det har blitt som det har blitt.
Men Hattrem, det høres ut som om Norge har gode intensjoner, men samtidig for få folk og for lite evne til å lage en strategi. Er det rett og slett mangel på folk som er hovedproblemet?
Nei, det er ikke hovedproblemet, og jeg vil bare også legge til, i tillegg til det Liv Tørres sier, altså vi får kompliment for det har vært flinkt til å mobilisere internasjonal støtte, og London-konferansen som vi gjorde i samarbeid med Tyskland og Storbritannia er eksempler på det. Vi har, det er riktig som du sier, dette har vært en ekstremt krevende krise som har vedvart i flere år. Den har lagt et press på vårt UD-system. Denne evalueringen gjelder fram til slutten av 2015. Vi har bedret personell situasjonen nå. Vi er en annen personellmessig situasjon enn vi var på det tidspunktet. Men det er berettigede råd i rapporten når det gjelder personellsetting. Det tar vi hensyn til.
Jeg er veldig glad for at Hattrem sier det han gjør, altså at de nå legger opp til å lage denne overordnede planen og strategien, tenke mer langsiktig. Det er helt sentralt, tror jeg, å få en sånn overordnet plan på plass. Viktig for sikkerheten til de som jobber på bakken, og ikke minst for bærekraften i dette lokalt, og at de som er mottakere av hjelpen skal få størst mulig verdi og effekt av dette. Viktigst av alt, selvfølgelig.
Hatre.
Nei, vi synes dette har vært en nyttig evaluering. Den er balansert, og vi tar til oss de komplimentene og de positive vurderingene som ligger i rapporten. Og vi tar selvfølgelig med oss de anbefalingene som ligger der. Den blir offentliggjort i dag, så vi er nødt til å fordøye den. Men det er nettopp det som er styrken i vårt system. Dette er en evalueringsrapport som vi selv har tatt initiativ til, nettopp for at vi skal lære og vi skal reflektere over de rådene vi får for å bli enda bedre. Så det tar vi med oss i tiden fremover.
Takk begge to for at dere kom i studio. Tore Hatrem fra Utenriksdepartementet og Liv Tørres, direktør for Nobels fredssenter. Så skal vi se på fremsidene av dagens aviser. Kreftsyke med høy lønn og høy utdanning får oftest operasjon, det skriver Aftenposten og Adresseavisen. Det er en norsk undersøkning med 24 000 pasienter som viser at de med høy lønn oftere får lungekreftoperasjon. Forskjellsbehandlinger får direkte konsekvenser for pasientenes levetid. De kom aldri hjem, skriver Bergens Tidende om de 13 som mister livet i helikopterstyrten på fredag. Ulykkesgåta er overskriften i Dagbladet. Avisa skriver om kritikken og spørsmålene etter helikopterstyrten og har navn og bilder av de som mister livet. Helikopterulykker preger også VG i dag. Avisa skriver om Olav Bastiansen som kjempet i 25 år for tryggheten på helikopteret. 57-åringen var en av de som mister livet i styrten. Dagsavisen skriver om hvem som skal ta over som LO-leder etter Gerd Kristiansen. Den tidligere industriarbeideren Hans Christian Gabrielsen ligger an til å gå til topps på Youngstorget. 48-åringen får også støtte fra Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor. Skandaleavtalen er overskriften i Klassekampen. Lekka dokument fra forhandlingene om handelsavtalen TTIP mellom USA og EU viser at en rekke hardt tilkjempet reguleringer skal reverseres. Pussy Riot-låta Punk Prayer kan ikke framføres inne i kapellet ved grense Jakobselv. Det er artisten Paul Moddy Knudsen som har fått nei fra kirkelydsrådet i Sør-Varanger til å framføre sangen. Rådet mener protestlåta er uegnet for kirkerommet. Det skriver Vårt Land. Utgiftene til leie av jord har økt kraftig og går ikke inn i tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret. Det gir feil inntrykk av inntekten vår, sier bonde Liva Nedrebø til Nasjonen. Nordlys skriver om hotellstreken. Bjørn Kristiansen og kollegaene tjener 216 000 kroner mindre enn snittet i Norge. Publikum svikter fotballaget Start, og det fører til millionsmell, skriver Fedrelandsvennen. Nær to av tre tilskårere har forsvunnet de siste 10 åra. Nedgangen er på 28% bare det siste året. Og det handler om fotball også i Stavanger Aftenblad, som skriver at Viking risikerer konkurs. Idrettsrådet i Stavanger opplever nå at foreldre som har mistet jobben i oljeindustrien ber om økonomisk hjelp. Stavanger Hockey er en av klubbene i regionen som jobber for å avgrense kostnadene for foreldre.
Så, det er litt. Keeper skal ha vest, han skal ha snapp på spak, og han skal ha en hjelm. Og så er det dyreste alt, disse her leggskina. Ja. Spesielle skøyter man har, egen bukse, egen susp.
Vidar Are Ekstrøm er daglig leder i Stavanger Hockey og firebarnsfar. Han tømmer keeperbaggen til eldste sønn som spiller ishockey i klubben. Utstyret er kostbart, men faren forsøker å holde utgiftene nede.
Leggskinn, hvis du spiller i Gateligaen på et... En klubb måler etter penger, så ligger vel de mellom 15 og 25 000. Mens på yngre lag så får du helt grei pens til 2. Og kjøper du det brukt, så får du det enda billigere.
Barnas fritidsaktiviteter kan bli i dyreste laget for foreldre. Nå trenger flere økonomisk hjelp.
Vi får mange henvendelser fra først og fremst idrettslag, som forteller at det er noen her som gjerne ville hatt med oss videre, eller det er noen som rett og slett ikke har råd til fotballsko, eller kontingent, eller nå er det absolutt han eller hun som skulle være med på den turneringen. Det hadde de hatt godt av.
Sier leder i idrettsrådet i Stavanger, Arne Thorsen Eie. Idrettsrådet hjelper familier med dårlig råd.
Så det er masse folk der ute som har bidratt til at de har fått lov å drive med det som de har lyst til. Og det burde vært en menneskerett.
Tidligere var den typiske søker foreldre med lav inntekt som har hatt lite å rutte med lenge. Nå opplever idrettsrådet at stadig flere foreldre som nylig har mistet jobben trenger hjelp til å dekke deler av barnas fritidsaktiviteter.
Senest i går så kom det en henvendelse der at nå hadde ingeniørfar mistet jobben i oljebransjen. Og de måtte, nå kunne ikke sønnen være med på den turneringen i sommer.
For idrettsrådet er dette en ny problemstilling som de ikke har vært borte i tidligere.
Og hva gjør vi da? Har de rett? Bør de få støtte gjennom oss? Bør de ikke? Det kan være de har både hytte og bil, og kanskje to biler, og gjerne to hytter for den del. Men plutselig så må de snu på mye, og det er dramatisk, og det er jo ille uansett for den og den ungen det gjelder. Men hva gjør en da?
Å drive med hockey er en forholdsvis dyr idrett. Kontingenten er høy, utstyret kostbart, og lagene må ofte reise langt for å spille kamper. Stavanger Hockey jobber for at selv foreldre med lav inntekt skal ha råd til å være hockeymamma eller hockeypappa.
Velge rimelige løsninger, velge buss framfor fly, selv om det gjør at du må reise litt lenger, sove på skole eller vandre hjem i stedet for hotell. Og få inn det sånn at det ikke blir ekskluderende.
Reporter her, det var Ingvild Lygren. Straks er det klart for Dagsnytt 7.30. I reportasjen etter det skal vi til Storbritannia. Der skal det gjennomføres flere viktige lokale val den kommende veka. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Arild Svalbjørg. Her i studio, Silje Sande.
Røros kirke var fylt i randen da et av verdens beste strykeorkestere, Berlin-filharmonikerne, inntok den vakre trekirken. Hør Berlin-filharmonikerne med vår egen Vilde Frang som solist, torsdag klokken 11 i NRK P2.
Britene ser til Norge for å få færre helikopterulykker, men Norge ser motsatt vei for å spare penger. Norsk Syria-bistand får kritikk. Det mangler en plan for flere milliarder kroner. Sensasjonslaget vant den engelske eliteserien Leicester-fest i gatene i går kveld. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Vidar Eidhammer. Britene ser til Norge for å få ned tallet på helikopterulykker. Siden 1992 har det skjedd 7 dødsulykker med helikopter på britisk sokkel, medan det har vært 2 i samme periode på norsk sokkel. Samstundes reiser Norge motsatt vei til Storbritannia for å spare penger.
For nordsjøarbeider Ian Roos var helikoptertragedien ved Ture i fredag en vond påminning på den stygge ulykkesstatistikken i heimlandet Storbritannia.
It's not nice.
Siden 1992 har britene opplevd 7 liknende dødsulykker på helikopterturer til og fra britisk sokkel. Før tragedien fredag var Nordnø-ulykka for 19 år siden den siste fatale helikopterulykka i norsk offshorefart.
Det er et press på den norske sikkerhetskulturen som har gjort at vi har hatt en god sikkerhet på både helikopter og annet.
Leif Sande i Fagforbundet Industri Energi frykter at omstillingene petroleumsbransjen er inne i reduserer forspranget Norge har hatt når det gjelder tryggleken offshore.
Under den under press så er det fort gjort at ting går litt galt.
Det er frem til nylig låge tallet på drepne i helikopterulykker her til lands har fått britene til å se mot Norge. Men på samme tid har Norge sett til Storbritannia for å få ned kostnaderne i olje- og gassverksemder. Mellom annet gjennom det regjeringsoppnevnte riggutvalget leie av Eivind Reiten.
Og så skal vi ha ned kostnadsnivået på det samme måte som britene. Og du kan ikke få samme sikkerhetsnivå hvis du bruker mindre ressurser.
Pressetalsmann i Statoil, Morten Ek, kjenner seg ikke alltid at omstillingen i petroleumsbransjen går utover tryggleken.
Sikkerheten kommer først i alt det vi gjør. Havarikommisjonen har jo selv vært ute etter denne tragiske hendelsen og pekt på at sikkerheten på norsk sokkel den er i verdensklasse.
For Ian Roos har ulykka i trygge Norge vært en vekker. Av omsyn til familien må jeg nok vurdere om jeg kan holde frem med alle helikopterturene, sier Skotten.
Reporter Sølve Rydland. Det er svært risikabelt å trene opp lokale syriske grupper for å kjempe mot IS, mener to norske eksperter. Regjeringen varsler i går at den vil sende 60 militære til Jordan for å gjøre dette. Vi vet ikke hvem vi gir trening, sier direktør Christian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning.
Det er svært vanskelig å vite hvem man jobber med, og det er enda vanskeligere å vite hva disse grupperingene vil bruke våpnene og kompetansen til på lang sikt.
Om lag 60 norske militære skal altså etter planen sendes til Jordan i sommer. Der skal de sammen med amerikanere, franskmenn og briter trene opp lokale syriske grupper som skal kjempe mot IS, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
De er godt trent og godt utrustet, og de opererer godt sammen med nære allierte, som de også skal gjøre her.
Statsminister Erna Solberg sa i går at de som skal få opplæring først skal sjekkes grundig.
Og så skal man da gå grundig gjennom deres bakgrunn, og så skal hovedområdet og hovedmisjonen være å slåss mot ISIL.
Men bakgrunnssjekk er lettere sagt enn gjort, sier Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse.
Man har også situasjoner hvor personer endrer oppfatning, endrer ideologi og endrer sympati underveis.
Lurås mener det også andre grunner til at Norge nå vil bidra mer.
Hovedmotivasjonen for norske myndigheter her er nok å sånn sett pleie forholdet sitt til USA.
Det er Berg Harpviken enig i.
Norge opplever at skal man kunne få militær bistand selv den dagen man trenger det, så må man også bidra i sammenhenger sånn som det.
Reporter Kjartan Rørslett. Norge har brukt 3,5 milliarder kroner på Syria-bistand siden 2011, men det er manglende planer og alt for få folk, syner evaluering fra Norad, som er Utenriksdepartementet sin fagetat for utviklingssamarbeid.
Norge er kjent for å være fleksible, har korte beslutningsveier, har få egne interesser som man følger opp. Ulempen, det er at de strategiske føringene er mer diffuse. Og det er også en større mangel på helhetlig koordinering av innsatsen.
Det sier evalueringsdirektør i Norad, Per Eivind Bastø. De har evaluert den norske støtten relatert til Syria-konflikten. Og siden 2011 har Norge bidratt med 3,5 milliarder kroner. Og et av de største problemene Norad fant var at den norske Syria-bistanden mangler en plan.
Og det er nok noe av den norske arbeidsformen, at man er uformell, det er små administrasjoner, det er et ønske om å gjøre godt. Og så er det litt verre å få tak i strukturene og sammenhengen i det man gjør.
Reporter Christian Ånensen. Til USA nå. Nominasjonsvalget i Indiana i natt til norsk tid er trolig den siste sjansen til Ted Cruz til å utfordre Donald Trump på republikansk side i presidentvalgkampen. Men de siste meningsmålingene tyder på at slaget alt er tapt.
You know, if we win, it's over.
Hvis vi vinner dette, er løpet over, sa Donald Trump til sine tilhengere på et valgmøte i Indiana i natt. Og mye tyder på at milliardæren har rett. En seier her vil gi ham 57 delegater. Da er den republikanske nominasjonen godt innenfor rekkevidde når 8 nominasjonsvalg gjenstår.
I am in for the distance, as long as we have a viable path to victory.
Jeg skal stå hele distansen, lover Ted Cruz, men valget i Indiana har i realiteten blitt et være eller ikke være for senatoren. Meningsmålingene gir han liten grunn til å tro på seier. På NBCs siste leder Trump med 15 prosentpoeng. Det kan bli en stor kveld for The Donald.
I love you. Thank you, Indiana. I love you.
Det sa Donald Trump, reporter Petter Auli Hauge. Det tyske selskapet Siemens går med på å betale om lag 300 millioner kroner etter å ha vært involvert i en korrupsjonssak i Israel. Det var i år 2000 at Siemens betalte 6 leirer i det nasjonale strømselskapet i Israel for å vinne kontrakter. De 6 tilsette i strømselskapet ble pågripne i 2014 og er mellom annet sikta for korrupsjon. Leicester vann den engelske eliteserien i fotball i går kveld. Det skjedde da Tottenham bare klarte uavgjort mot Chelsea. Leicester-spillerne var samla hjemme hos spiss Jamie Vardy for å se kampen.
Slik reagerte Leicester-spillerne da seriegullet var sikret. Tottenham klarte ikke å slå Chelsea i går kveld, og Leicester kunne feire sin første ligatittel noensinne fra sofaen. Før sesongen var det 5000 i odds på at Leicester skulle vinne serien, og flere eksperter hadde tippet klubben på nedrykksplass. I byens gater i natt samlet tilhengerne seg for å feire den overraskende titelen.
Reporter Emil Gukild. Da artisten Prince døde for ei dryg veke siden, etterlot han ikke noe testament. I går var familien og etterlatte samla i ei høring i retten for å prøve å finne ut hva som skal skje med pengene.
Prince døde 21. april, 57 år gammel. Og siden har det ikke bare vært dødsårsaker det har vært spekulasjoner i. Siden det fremdeles ikke er funnet et testament etter artisten, var familien hans i går samlet i en rettssal i Minnesota for å begynne prosessen med å finne ut hva som skal skje med boet etter han. Formuen etter Prince er på flere milliarder kroner, i tillegg til et kveld med musikk han fremdeles ikke hadde gitt ut. Ifølge lova i Minnesota, heimstaten til Prince, skal arva gå til familien hans. Det vil i utgangspunktet si søstera Taika Nelson og 5 halvsøsken, da Prince ikke hadde egne barn. I alle fall ikke det vi vet om. For det har allerede dukket opp flere som mener de er Prince sine ukjente kjærleksbarn. Og intrigene ender ikke der. En kvinne som hevder hun òg er halvsøstera til Prince, har levert en rettspapir og vil ha sin del av kaka.
Reporter Maria Pile Svåsand. Ansvarlig for Dagsnytt, Arne Fossland.
Nyhetsmorgon skal til Storbritannia nå. Der handler ikke alt om to Brexit or not to Brexit om dagen. For en rekke viktige lokale valg skal gjennomføres i skuggen av den kommende EU-avrøstingen. 3 av de 4 landene skal velge nye parlament, og hovedstaden skal velge ny borgermeister.
I'm running for mayor because I want all Londoners to get the opportunities that our city gave me.
I'm Zach Goldsmith and I'm asking for your support. The London mayoral election is the most important our city has faced.
Dette er Zach Goldsmiths og Sadiq Khan, som i hver sin video driver reklame for seg selv.
So your vote will be critical.
A secure home you can afford.
En av dem blir valgt til Londons nye borgermester om under en uke. Da er konservative Boris Johnsons 2 perioder ute.
And back me and my action plan and I'll always stand up for a better future for our city.
Goldsmith er hans partifelle, og i likhet med Boris Johnson gikk han på prestisjeskolen Eton, og er også kjent som en av parlamentets rikeste etter å ha arvet en formue etter sin far, men har ikke helt kollegaens talegaver.
I'll be a mayor for all Londoners.
Det har heller ikke Labour-kandidaten Sadiq Khan, som har sittet 2 perioder som folkevalgt, og var også transportminister under Gordon Brown. Khans far var bussjåfør. Han er muslim, og blir han valgt er han den første muslimske borgermesteren i London, noe som har fått svært lite oppmerksomhet. Og han ligger godt an til å vinne, sier professor Tony Travis ved London School of Economics.
In the general election in 2015, the Labour Party actually had a really good result in London, even though they lost the general election. And I think this is part of a broader trend for some big cities in the world where progressives, even though they're in a rich city, will vote for the centre-left candidate.
London har hatt den konservative Boris Johnson som borgermester siden 2008. Nå er han mildt sagt travelt opptatt med å forsøke å få landet ut av EU til folkeavstemningen i juni.
on June the 23rd, then I believe this country will prosper and thrive as never before. And yes, it will be Independence Day on June 24th. Vote, vote, leave.
Og denne folkeavstemningen om EU overskygger mye av politikken, men det svært mange viktige valg om bare noen dager. For eksempel skal skottene velge seg nytt parlament, men særlig tvil om valgvinneren det ikke når jeg møter folk på gaten i den skotske hovedstaden.
It's going to be an SNP landslide. It's going to be a huge SNP majority.
Well, we all know that. It's pretty self-evident that the SNP are streets ahead.
Ved det forrige parlamentsvalget her i Skottland i 2011 så fikk nasjonalistene for første gang over halvparten av setene her inne i det skotske parlamentet. Nå, 5 år etter, så ser velgerne ut til å gi dem enda mer tillit.
De skotske nasjonalistene har hatt en enorm medvind. Ikke bare vant de flertall i det skotske parlamentet ved forrige lokalvalg, men de gjorde sitt beste valg noensinne til det britiske parlamentet i fjor, til tross for at de tappte folkeavstemningen om uavhengighet i 2014. Men det betyr ikke at skottene har gitt opp troen på et selvstendig Skottland, sier professor John Curtis ved Strathclyde Universitetet i Glasgow.
If you thought that the referendum on independence in September 2014 would settle the issue of Scotland's constitutional status in the UK, think again. It's not. It's clearly failed to do so.
Labour, som i tiår etter tiår var det største partiet i Skottland, risikerer nå og blir det tredje største.
Det sa NRK sin korrespondent i London, Espen Aas. Hovedsaken nå i Nyhetsmorgon. Det risikabelt å lære opp lokale grupper i å slåss mot IS. Vi vet ikke hvem de norske soldaterne skal trene opp, sier flere eksperter. Samstundes får den norske Syria-bistanden kritikk i en evaluering. Det mangler en plan for bruken av flere milliarder kroner. Britene ser til Norge for å få færre helikopterulykker, men Norge ser motsatt vei for å spare penger. Det enorme skillnader i kommunene sin pengebruk på barnevernet, fra 6000 til 360 000 kroner per barn i tiltak. De nordiske utenriksministerne skal møtes i Finland i dag, og nordisk samarbeid om tryggingsspørsmål et av punkter på planen. Storleken på lommeboka di kan avgjøre hva kreftbehandling du får. Det resultatet av en ny studie. Straks Politisk kvarter, programleder der, Håvard Grønli.
Bøndene prøver seg på omkamp. Det bør de ikke, mener FRP, som møter bondelaget i debatt. Mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum verker etter å få ordet. Det skal han få etter hvert, for han sitter klar til Politisk kvarters partilederintervju. Men først. I morgen legger det FRP-styrte Landbruksdepartementet fram sitt tilbud til bøndene etter at bøndene la fram sitt krav forrige uke. Det kravet var et forsøk på omkamp som bøndene ikke burde prøve seg på. Det mener du, Morten Ørsal Johansen, landbrukspolitisk talsperson for FRP på Stortinget. Hva er det med bøndene, med det bøndene gjør, som en omkamp?
Nei, nå prøver de å vri, strukturen om til at de som da er mindre bruk skal få mer betalt på bekostning av de som er store. Og poenget med hele jordbruket jo å produsere mat, mer mat. Og da det underlig at de skal vri det over slik at de som produserer minst skal få mer. Slike omkamper synes jeg ute i det. De var jo med på å skrive under en avtale i fjor. Og resultatet av de avtalene vi har inngått nå jo at vi har produsert mer mat. Selvforsyningsgraden har gått opp med 3%, og da tyder det jo på, i hvert fall sånn til å begynne med, at politikken virker.
Men hvis de mener det feil politikk, da, hvorfor skal det være feil av deg å prøve å vinne fram på det området i år?
Nei, altså som sagt, når vi har inngått en avtale, så må vi la den avtalen få virke en stund, og den strukturen vi har får lov til å virke en stund for å se om en fungerer som en skal, og som jeg sa, når selvforsyningsgraden nå har økt, og vi produserer mer mat, og de som produserer mye, produserer enda mer, så jo det som poenget. Få mest mulig mat ut av de ressursene vi har i Norge, og Når det ser ut som det virker, så bør vi kanskje fortsette med det.
Ok. Brita Skallerud, nestleder i Bondelaget. Dere kaller årets oppgjør et verdivalg fordi ensrettinga ikke kan holde fram. Da er vel dette en omkamp?
Nei, jeg vil ikke kalle det en omkamp. For det første, så det Morten her beskriver, er jo et oppgjør som ble gjort i 2014. Det var da man gjorde de strukturelle endringene i jordbruket, og da brøyt jordbruket forhandlingene. Så det må Fremskrittspartiet stå for alene.
Men dere signerte i fjor?
Ja, vi signerte i fjor, men der var det ikke, der tok man ikke de omkampa, eller de kampa ble tatt i 2014. Men hvis vi ønsker altså å ha et landbruk over hele landet, hvis vi ønsker faktisk å treffe den helt vanlige gården i Norge med virkemidler over jordbruksoppgjøret, så ønsker vi å ta den vridninga som vi nå gjør, fordi vi ønsker nettopp at det skal bli mer mat. Og når Ørsal Johansen sier at selvforsyninga har økt, ja, den har det, men det er på grunn av store kønnavlinger i 2014 og 2015, og det kan nok dessverre ikke Fremskrittspartiet noe for, altså for været tar de ikke skylda for.
Nei,
men jeg har løst programleder å sitere litt.
Nei, nå skal jeg spørre en ting, fordi du mener da dere er konsistente fordi dere brøt i 2014 og har den samme holdninga i år, er det det som er poenget ditt?
Ja, vi har fortsatt den samme holdninga, og det er sånn at det blir jo ikke noe mer mat fordi om man legger ned gårder. Det produseres på færre hender, men det blir jo ikke noe mer mat hvis tre gårder slår seg sammen og blir til én gård.
For det er det dere mener er konsekvensen av det staten driver med for tida?
Ja, og så har jeg lyst til å minne om at næringskomiteen på Stortinget, hvor Ørsal Johansen sitter, sier helt tydelig at de ønsker et miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet av norsk landbruk med små og store bruk i hele landet. Og de sier også at de ønsker å opprettholde en differensiering i virkemidlene. De ønsker en variert bruksstruktur. De ønsker bærekraftig produksjon på jordbruksarealet i hele landet. Altså, dette er jo mange sitater som næringskomiteen selv har skrevet, og som vi følger opp i årets krav.
Ok. Bøndenes krav oppfylle det Stortinget har sagt, Ørsal Johansen?
Nei, de gjør ikke det. Det er jo sånn som jeg sa, at vi skal produsere mer mat, og da er det naturlig at jo mer du produserer, jo mer betalt får du. Sånn er det ellers i Norge og alle næringer. Jo mer de produserer, jo mer betalt får de. Sånn bør det være i landbruket også. Og der ser ut av virke. At kornproduksjonen har gått opp, vi kan godt da skylde for været, det er helt i orden der, vi klarer det. Men kjøttproduksjonen har også økt disse årene. Og så er det nå sånn at vi prøver å få til litt forutsigbarhet. Det ble et brudd i 2014, ja, men det ble en avtale som ble ordnet på Stortinget, så ble det en avtale i fjor som de da konfirmerte det som skjedde i 2014, og nå kommer de da i 2015 og skal ha en omkamp. Dette dreier seg litt om forutsigbarhet. En del bønder har nå gått inn og satset. De har satset på å produsere mat, de har økt produksjonen sin, de har fått inn flere dyr, de satser på å gi Norge mer mat. Da har de fått betalt for. De får betalt for det gjennom oppgjøret. Nå går de inn og skal ta ifra dem inntekt for å gi til de mindre brukene. Og det er sånn, uansett hvordan vi ser det. De som driver med mindre bruk har ikke full årsinntekt på det, må ha en tilleggsnæring i stedet. Hvis de da satser på å utvide, har muligheten til det, og vi gir dem muligheten, så skal de få lov til det, og de skal
Johansen,
få mer betalt for det.
Johansen, nå skal du få svare på det.
Det er jo sånn at dere tok fra de små i 2014 og ga til de store. Vi ønsker faktisk ikke å fortsette den utviklingen tar et oppgjør med det. Og vi ønsker faktisk at vi skal ha små og mellomstore bruk i hele landet. Det er derfor det blir mulighet for å produsere mat. Og et sted, Morten, så må faktisk markedet ta over. Altså, sånn er det i alle bransjer. Vi ønsker å prioritere de budsjettmidler som vi får fra staten til de små og mellomstore brukene for å øke matproduksjon og for å nettopp gjøre at man også får de andre samfunnsgodene enn mat.
Vi må gi oss der. I morgen kommer statens tilbud. Det blir åpenbart en krangel om retning. Takk til Brita Skallerud og Morten Ørsal Johansen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, du har også vår landbruksminister.
Ja, det var artig.
Det var gøy, ja. Jeg tek det nesten automatisk for gitt at du støtter bondelaget i å styrke de småbrukene.
Altså det som er problemet til FRP og Høyre er at de har glemt hvilken natur vi har i Norge. Og Norge er ikke et storskaleland. Altså vi har det her i fjordene og Nord-Norge og små åkerlapper rundt omkring over hele landet. Så hvis vi ønsker å ha matproduksjon i hele Norge, så må vi satse oss på små og mellomstore bruk, for det er det Norge er.
Men da du var landbruksminister i 2013, så var rammet på jordbruksoppgjøret nesten 1,3 milliard. Ja. I FRP's første år var det en tidel av dette, i fjor en knapp tredel av ditt nivå. Er du stolt av dine tall?
Altså det var... Nei, jeg synes det skulle bare mangle at vi ikke fikk til det oppgjøret da, for det trengtes et løft i inntekten til norsk landbruk, og det har vi jo sett effekter av nå i flere år etterpå, og ikke minst det vi gjorde på tollvern.
Men når matproduksjonen går opp og bøndenes inntektsutvikling faktisk er god, hvorfor skal da sette Senterpartiet i posisjon til å bruke så masse av fellesskapspengene våre på så rause oppgjør da?
Det er ikke noe rause oppgjør, det var et helt nødvendig oppgjør, og det som er viktig...
FRP klarer det jo med langt mindre penger.
Ja, men FRP må jo sette seg inn i realitetene. Altså det viktigste som har skjedd de siste par årene er jo at norske bønder har fått mer betalt for produktene sine i markedet. Og det skyldes én ting i hovedsak, og det er at vi forbedret tollvernet høsten 2012. Og det gjør at for eksempel sånn som Tina har gått med stort overskudd, som har betalt ut det til norske bønder, 900 millioner kroner, som er mye, mye mer enn det FRP har bidratt med, og det har vært bedre vær, så det er tollvernet, bedre vær og lavere rente, som har gjort at økonomien i spesielt at de største har vært bedre, og det er kjempebra. Men da må Ørsal Johansen som snakker om forutsigbarhet, for eksempel si at det som har skjedd på toll, det er et gode, ikke et onde, for det er de største brukene som har størst bruk for at vi har et velfungerende og godt tollvern også fremover.
Virkelighetsbeskrivelsene står ganske langt fra hverandre.
Det er en faktabeskrivelse, bare se på regnskapstallet.
Vi skal gjøre et ganske rått temaskifte. I går kunngjorde statsministeren vårt bidrag i kampen mot IS. Den militære delen dreier seg primært om å sende 60 spesialsoldater til Jordan som skal bidra til trening av lokale styrker. Din partifelle Navarsete uttrykte skepsis til dette i Dagsnytt 18 i går kveld. Men i siste instans støtter Senterpartiet å sende spesialstyrker for å trene de som kjemper mot IS, eller gjør dere det ikke?
Men sånn som vi har det i Norge, så er det regjeringen som til sjuende og sist har ansvaret og privilegiet om vi skal sende militære styrker. Og så har de en runde i Stortinget først, der de spør om råd. Og der var vårt råd i går, at vi mener at det var feil å gjøre det.
Hvorfor det?
Fordi at det er så uoversiktlig. Hvem er det vi egentlig støtter? Hvem er det vi støtter i dag? Kanskje det er noen andre i morgen? For at her skifter allianser løpende. Og så mener vi at Norge har mye mer bidra på det humanitære feltet, på det diplomatiske feltet, at der kan vi gjøre en forskjell. Og et tredje element for oss er at det norske forsvaret har så store utfordringer at vi mener at vi må konsentrere ressursen her. Men når det er sagt, så er det regjeringens ansvar, og når de først har tatt beslutningen, vi har vært med å løfte debatten, og når først styrkene skal sendes, så skal selvfølgelig vi som alle andre partier støtte opp under det og håpe at det lykkes, for at det skylder vi de guttene og de jenter, kvinner og menn som reiser ned, at vi stiller opp om dem, men vi må ha en demokratisk debatt i forkant, og derfor så har vi gitt uttrykk for vår uro rundt det oppdraget.
Til følgende av det som skjer i Midtøsten, flyktninger og migrasjon. Forhandlingene om innstramminger er vårens politiske nøtt, og du har hele veien vært en talsperson for bredt forlik. Regjeringen vil kreve 3 år i arbeid eller utdanning før en kan få familiegjenforening. AP og Venstre har flagget motstand mot dette. Må regjeringen endre forslaget sitt?
Altså, vi har jo vært opptatt av å ha brede løsninger, for det her består seg over tid, for det handler om mennesker. Så det bør ikke være sånn at vi har knappe flertall i vår, som da endres høsten 2017.
Altså må noen forandre standpunkt. Ja, må regjeringen endre forslaget sitt?
Ja, regjeringen må endre standpunkt, andre må endre standpunkt. For her må vi prøve å finne sammen. For det som er så spesielt viktig når det gjelder innvandringspolitikk, er at politikkendringer rammer enkeltpersoner så hardt.
Støtter du AP sitt standpunkt i familiegjenforening da, som dreier seg om et inntektskrav framfor å vente i et gitt antall år?
Altså, vi sa det i romjula når innsamlingsforslagene til regjeringen er liksom en oppfølging av det nasjonale forliket som vi tok initiativ til kom, at det var 2 elementer vi var skeptiske til, spesielt. Og det ene var en del familiegjenforening, ikke familieetablering, men familiegjenforening, altså retten til å se sine barn eller kona si senere. Og det andre var at barn, for eksempel på enskilde barn på 10 år som kommer til Norge, ikke skulle få varig opphold, som regjeringen har foreslått. Så det var de 2 elementene som vi...
Så der går dere sammen med AP og for eksempel Venstre da, som også avviser dette?
Ja, på de 2 elementene har vi sagt det hele veien. Vi sa det i romhjulet med en gang, at vi syntes for eksempel en 10-åring som kommer til Norge, som søker om opphold, Der må vi kunne gi en permanent løsning i stedet for en midlertidig løsning. Men vi mener at for eksempel en 16-åring som kommer, der kan vi gi en midlertidig løsning.
Så for å få til et forlik her, så må regjeringen endre forslaget sitt?
Ja, men nå tar vi to elementer, men hvis du ser på helheten i den pakka som nå ligger, og hvor vi nå står, så er vi jo utrolig enige i Stortinget, og vi kommer til å klare å finne felles løsninger. Og så ønsker noen å politisere noe uenighet, og så dramatisere det mest mulig opp. Men det viktige for landet vårt, det er at vi klarer å finne sammen, finne gode løsninger som går på tvers av skillelinjer, som står seg også på tvers av valg, som gjør at det er forutsigbarhet for landet, og at det er forutsigbarhet for de som flykter.
Vi tar et rått temaskifte til.
Ja, sånn er det.
Hvorfor går de fleste kommuner med Senterpartiordfører i forhandling om kommunefusjon?
Så det er jo en ekstremt press som nå legges fra regjeringen. Altså det er jo, de bruker fylkesmennene og statsbyråkratiet utrolig aktivt.
Så Senterpartiordfører uttrykker ikke sin reelle vilje da, når de ja, altså,
går
med
mange,
på dette?
Det er veldig mange som sier at jo, vi får forhandle en intensjonsavtale, for eksempel, som de kaller det da, og så får folk avgjøre i en folkeavstemning. Og mange av våre folk da sier, vi har nå forhandlet en intensjonsavtale, vi mener at vi klarer oss godt som en egen kommune, men folket får bestemme. For det har vært et prinsipp for oss hele veien, at vi må ikke frykte folk i denne prosessen, og da er det viktig at når beslutningen skal tas, at det er de som bor i kommunen som faktisk tar beslutningen. Mens dagens regjering har jo kjørt et voldsomt press, det er enormt med byråkrati, rapporter, seminarer, og i stedet for å løse problemer, så har regjeringen nå skapt problemer, for de har presset så mange kommuner opp i et hjørne i et alt for hardt tidspress.
Og dette vil du endre. Hvis det blir en ny AP-regjering etter 2017, der Senterpartiet er med, hva krav vil du stille om kommunereformen der da?
For oss er det helt uaktuelt å videreføre den sentraliseringspresset som regjeringen i dag gjør. For nå er det sentralisering på alle områder. Vi vil gi kommunene arbeidsro til å drive med for eksempel et kompetanseløft for lærere, sykepleiere, hjelpepleiere, fagarbeidere.
Stiller du krav om tvang og frivillighet, for eksempel?
Ja, men det skjønner Arbeiderpartiet. Alle skjønner jo det. At det er helt uaktuelt å videreføre den linja hvis Senterpartiet skal støtte en regjering. Og Senterpartiet, vi er et politisk parti, og vi kommer aldri til å støtte en regjering vi ikke er en del av, sånn som dagens KrF og Venstre gjør.
Stiller du ultimate krav om inntektssystemet til kommunene?
Nei, men inntektssystemet endres hele tiden, så vi trenger ikke å stille noen ultimate krav. Vi kommer til å være tydelig i valget at vi ønsker å satse på innholdet, så at vi har tjenester, sykehjem og skoler nært der folk bor. Ikke alle de her strukturene som dagens regjering har blitt så opptatt av. Det vil skape masse byråkrati. Vi har aldri hatt større vekst i byråkrati i Norge enn vi har nå. Vi ønsker å satse på tjenester nær folk, ikke på byråkrativekst i Oslo, sånn som dagens regjering gjør.
Det var en liten valgtale til slutt der. Takk for at du kom hit, Trygve Slagsvold Vedum. I studio i Politisk kvarter i dag satt Håvard Grønli.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.